Вы на хвалях радио «Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15 подорожжа з метро Бартосіка у мястечка Груздава на Пастаўшчыне. А зараз на чарзе «Зона свободы». У першым у гэтым сезоне выпуску перадачы 500 гадоў Аршанскай бітве і вайна ва Украіне. Якімі ваеннымі перамогамі ганарацца беларусы? Ці гатовыя беларусы даць адпор замежнаму ўварванню? У перадачы бяруць удзел аглядальнікі Радыё Свабода Сергей Абламейка і Юрый Дракагруз і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вядзе перадачу Аляксандр Лукашук.
У мінулы панядзелак адбылася падзея, гадавіна, якую ў іншай краіне азначылі б афіцыйна і гучна. 500 гадоў з дня перамогі войскаў ВКЛ над арміяй Вялікага княства Маскоўскага. Перамогі адметнай, як і вайсковым і ваенным складнікам, гэтак і міжнародным рэзанансам у тагачаснай Еўропе. У Беларусі не толькі не было афіцыйнага святкавання, забранілі нават неафіцыйнае. Уладзя, і маё першае пытанне да вас, вось уявіце, вы сустрэліся з князем гетманам Астроскім. Як бы вы яму патлумачылі, што адбывалася, што адбываецца з яго перамогай?
Я б сказаў, княжа, прайшло 500 гадоў, а мы памятаем і мы адзначаем, мы святкуем. Выходзяць кніжкі і тэматычныя нумары часопісаў. Напярэдадні 500-годдзя працягнулася мемарыялізацыя Крапівінскага поля і да таго каменю са словамі «Вечная слава героям Арсанскай перамогі» дадаліся валуны з выявамі вас, княжа, і воеводаў Юрыя Радзівіла і Івана Сапегі. Выбітыя даты бітвы і нават радкі з народнай песні ў нядзельку параненьку. А ў дзень бітвы княжа, у мінулы панядзелак, гэтай тэме прысвячаліся першыя заняткі, адкрыццё другога сезону курсаў «Мова на нова», і прыйшло, напэўна, больш за 500 чалавек, палова засталася на вуліцы.
Так,
сапраўды, па аднаму ваяру на кожны год, і палова засталася, на жаль, на вуліцы. Нават не мог убіцца ў залу фундатар кніжкі сцяю.
Вось, Уладзе, вы явна пацешылі бы вялікі гетмана і князя Астроскава. Сергей, а вось да вас пытанне да гісторыі. А як вы яму патлумачылі? Ён бы задаў вам пытанне. А што адбылося потым з маёй перамогай? Чым яна для вас, чым яна была адметна? Як яе потым успрынімалі? Які былі наступствы?
Я б яму найперш хацеў бы пакланіцца ў ногі, паколькі гэта была выбітная персона. Сам князь Астроскі. Ён атрымаў 63 перамогі за сваё жыццё. Гэта, безумоўна, самы вялікі наш палкаводзец. Адназначна, ён быў лідэрам вайсковай справы таго часу, паколькі яго майстэрства было настолькі нечуванна, што якраз пра яго пісалі ў Еўропе. Чаму гэтая бітва атрымала такі рэзананс? Таму што пра яе напісаў Герберштейн, напрыклад, пасол Свяшчэннай Рымскай імперіі, аўстрыец. Ён славіўся тым, што мог меншымі сіламі перамагаць большае войска, як і адбылося на Аршанскай бітве. У 1527 годзе ён перамог велізарнае войска татараў, а сам меў толькі 3,5 тысячы ваяроў. Ён вярнуў з палона 40 тысяч нашых людзей і забіў 24 тысячы татараў. Гэта была яго апошняя славная перамога. Яна яшчэ больш уражвае, чым Аршанская. Што тычыцца самой перамогі Аршанскай, то тут магчымыя два такія самаецкі падыход, сказаць, што яна нічога не значыла, бо вайна працягвалася і да перамогі, і пасля перамогі. Сапраўды, ўжо ў 15
годзе. А як доўга яна яшчэ працягвалася пасля?
Да 1522 года.
Это было
першае. 8 гадоў.
Так. Это было першае перамір'е. Пасля было другое перамір'е 526 года, і пасля было перамір'е 1534.
Это перамога не скончыла
вайну. Але Вялікае княства Літоўскае напярэдадні Аршанскай бітвы страціла Смаленск. Для нас это была абарончая вайна, а для маскоўскага княства захопніцкая. Яны хацелі захапіць гэтыя землі. Калі б не было Аршанскай перамогі, то не хочацца вымаўляць гэта ў прысутнасці Уладзіміра Арлова, гарачага патрыёта Полацка. Мы б маглі страціць і Полацк. Бітва азначала спыненне таго агрэсара і абарону нашых межаў.
Гэта галоўны вынік, вы бы так патлумачылі.
Калегі, вот у час святкавання 500-годдзя выказваліся думкі, што магчыма, каб не Аршанская перамога, не было б цяпер і краіны, в якой мы живем. Я думаю, тут можна падыспытаваць. Але, я думаю, не падлягае дыскусіі тое, што межы Принамсі, усходнія межы нашай дзяржавы цяперашні былі б іншыя.
Ну што ж, гэта адно з магчымых і вельмі важных, нават в катэгорыях, пра якія можна гаварыць, скажам, пра 16-е стагоддзе, тэрыторыя – это важная каштоўнасць. Але час ідзе, мяняецца і разуменне наше пра, і пра гісторыю, і пра чалавека. Норавы ўсё ж такі становяцца, мне здаецца, мягчэйшым, не толькі мне здаецца, ёсць важнае даследаванне, што з кожным стагоддзем развіцця чалавецтва, колькасць адсоткавая працэнтная колькасць людзей, якія гінуць гвалтоўнай смерцю, пераважна ад воінаў і з іншых гвалтоўных прычынаў, змяншаецца, змяншаецца, змяншаецца. Пытанне маё такога кшталту, я бы сказаў, сацыялагічна-палітычнае, Юры, да вас. У Беларусі афіцыйна эту перамогу не святкавалі. Ці няма тут гуманістычнага складніка іншым чынам? Усё ж такі любая вайна мінулая, вот Сергей сказал, забілі 24 тысячі татаров. Ну вот, быў бы я татарин, сидзеў бы я тут. Мне это пачуць было бы так, як бы задаеш пытанне сабе, да? А надварот, татарин сидзеў бы, сказалі, а мы там заваявалі і забілі там столькі-то беларусаў. Вот, Лікічнік, ці варта святкаваць сёння ў 21-м гуманістычным стагоддзі, дзе ёсць дэкларацыя правоў чалавека, ёсць статут арганізацыі бітвы мінулых гадоў.
Ну, верыць, я б сказаў так, адзначаць варта. І в этом сэнсе паводзіны беларускіх уладаў такія баязлівыя, што не дай Бог, барані Бог пакрыўдзіць нашых, так бы мовіць, усходніх братоў, ну, яны не выклікаюць сімпатыі. Але вы маеце рацыю, што сапраўды свет змяніўся, і вайна як гонар, вайна як неабходная частка вогуле дзяржаўнага прэстыжу, такія ўяўленні ну, так скажам, і зноў жа з баямі, але адыходзіць мінулае. І я бы тут прыгадаў яшчэ, калі мы гаворым пра Беларусь, магутную гуманістычную пацыфісцкую традыцыю беларускай літаратуры. Скажам, 20-го стагоддзя, это Максім Гарэцкі, это Алеся Дамовіч, гэта Васіль Быкаў, якія нагадвалі, перафразуючы назву яшчэ аднаго твора пра вайну, што ў вайны не чалавечы твар, што это не чалавечая справа.
З вами тут можна пагадзіцца, што такога ўзроўня літаратуры, якая бы праславляла вайну, нават партызанскія мемуары, вся та гларыфікацыя, якая адбывалася, все-таки ў Беларусі не было.
Ну да, ў Беларусі не было такога, так бы мовіць, пісняра, скажам, вайны, як то, напрыклад, Эрнст Юнгер у Нямеччыні, як, скажам, ну, калібрам паменей, зразумела, але, скажам, Александр Праханаў у сучаснай Расіі. Так, все ж таки, самыя магутныя беларускія пісьменнікі пісалі ўсё ж такі пра вайну, як я яшчэ раз паўтараю, справу нечалавечую. Хаця варта сказаць, што ні Быкаў, ні Адамовіч, ніхто з іх ні ў кнігах, ні публічна не казаў, што я дарма ўдзельнічаў у гэтай вайне.
Вы слухаеце радыёверсію перадачы «Зона свабоды». У ёй бяруць удзел аглядальнікі радыё «Свабода» Сергей Абламейка і Юры Дракахруст і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вядзе перадачу Аляксандр Лукашук.
Мы звернуліся да Мінакова-Намянскіх вуліцаў з просьбай адказаць на пытанне, ці ганарацыя яны вайсковымі перамогамі беларусаў.
Ганарыцеся вы вайсковымі перамогамі беларусаў, і калі так, то якімі?
Канешна, ганаруць. Мой дзядзька, извініце, пагіб, защищае іменна Мінск, лётчык.
Я ганаруся вайсковымі перамогамі нашых беларусаў, і асабліва это другая сусветная вайна.
Ну, затрудняюсь ответить, кроме Великой Отечественной войны. Ну, это единственное, наверное.
А гоноритесь?
Ну, да, конечно.
Очень сильно гонорюсь этими всеми перемогами, тем, что мои даже, как бы, дедушка мой воевал, Ленинград, победа была, здесь у меня второй дедушка воевал, поэтому очень гонорюсь.
Ну, то и про какую войну?
Великую Отечественную.
Ну, одна из наибольших перемог, об якой памятую и завжды, это перемога в Великой Отечественной войне.
Еще?
13 числа, день города, просто начало.
Победа. Гонорюсь усилий. Очень долго говорить, какие...
И все ж таки.
Были. Ой, долго вспоминать.
514-й.
Ой, я не скажу, что было.
Битва под Воршей.
Ну да, это целая история. Ой, по этой теме можно говорить долго.
А так, гонорюсь, По-перше, Грунвальдом і Аршанською битвою, годовину якої ми усі недавно розначали.
Перемогу у битві під Воршою 14-го року, потім у Другій Сусвітній. Грунвальдська битва, я лічу, що це одна з вельми вартісних наших перемог. Ну, мені здається, і все. Остатні – це більш люди. Я ганаруся повстаннями 20-30-го і 63-го років.
Військовими перемогами, звісно, ганаруся. Особливо в роки Великої Отечественної війни. Ну і так само я ганаруся тим, що зараз у нас спокійно. Я думаю, наші білоруські військові в цьому свою роль відігрують.
Ось так на Ам'янських вулицях відказували на питання про гонор минулими перемогами. Колеги, ось на що ви звернули увагу?
Ну, коли б мене спинили, я б сказав, що ми повинні ганаритися перемогою під Воршою, тому що це була перемога у справедливій війні. Коли наші предки боронили айчину. І це була не просто битва Великого князства Литовського і армії Московської держави. Це було супротистояння двох світів, двох цивілізацій. Європейської, до якої належали наші землі, і євразійської, де узмацнилося агресивне московське князство.
Сергій, от там були і дівочі голоси, і мужчинські голоси. Ви чули розницю в погляді на військову історію поміж ними?
Поміж хлопцями і дівчатами ні, але поміж поколеннями так. Коли ви зауважили, що молодіші люди назвали і Грюнвальд, і Воршу, а старіші люди говорили про перемогу у Великій Отечественной війні. Це дає надію і говорить про те, що молоде покоління не страчене.
Те, що ми почули, Юри, ось на вулі. Яка роль в этих отказах, по-вашому, як люди отказывали, системи белорусской эдукации, сродков массовой информации, доступа до литературы? Чому люди отказывали так, як они отказывали?
Ну, видите, я думаю, что это безумовно фактор, про який вы казали, то, что, в принципе, годами про это говорилось фактично про только одну войну. Але, зверните увагу, несколько человек казали, мой дядька загинул, мой дед загинул. То есть это не чистый выник пропаганды, это реальные ахвяры, и мы памятаем, какие это ахвяры. И я бы все-таки звернул увагу на важность того, что ну вот такой вот факт, вот такая громадская сведомость, такая массовая сведомость. Зверните увагу, что фактично только одна девчина молодая сказала «Ворша и Грюнвальд» и все. Бо навіть молодь, яка пригадувала Аршанську, але і айчинна війна так само. Тобто все одно це з'являється якби агульним місцем, агульною коштовністю.
Прозвучала радіоверсія передачі «Зона свободи». На телеканалі «Белсат» передача вийде у суботу, 13 вересня, у 21:25 хвилин. У передачі брали удел оглядальники «Радіо Свобода» Сергія Бламейка, Юрий Дракохруст і письменник Владимир Орлов. Вел передачу Олександр Лукашук.